зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Европската комисија препорача отпочнување преговори за Северна Македонија. Во делот на напредокот на реформите во сите области, оценета е како умерено подготвена. Анализираме, можат ли независните советници да прераснат во политичка сила, откако по првиот круг на изборите добија значителен број советнички места. Од светот, доминацијата на Путин води кон дестабилизација, вели во интервју за Радио Слободна Европа Фиона Хил, поранешен советник за Русија во Белата куќа.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во најновиот извештај на Европската комисија за напредокот на нашата земја повторно се препорачува почеток на преговорите за Северна Македонија. Во скоро сите области земјава покажала умерен напредок, демонстрирајќи како што се вели посветеност да постигне резултати во клучните области на фундаменталните права. Деталите ги има Марија Митерска.
Одложувањето на почетокот на преговорите со Северна Македонија и Албанија имаше негативен ефект врз кредибилитетот на Европската Унија, а отворените билатерални прашања меѓу Северна Македонија и Бугарија мора итно да се решат, порача еврокомесарот Оливер Вархеј во своето обраќање пред Комитетот за надворешни работи на Европската Унија по повод објавувањето на извештајот за напредокот на земите од Западен Балкан и Турција во евроинтегративниот процес. Според него, двете земји ги исполнили реформите и заслужиле да ги започнат преговорите. И важно е првата меѓувладина конференција на Европската Унија со Северна Македонија и Албанија да биде одржана до крајот на оваа година.
Политиката на проширувањето е процес на заслуги. Двете земји ги испорачаа реформите и ги исполнија условите за отворање на преговорите. Клучно е земјите членки на ЕУ да ги усвојат рамките за преговори за првите меѓувладени конференции да се одржат што побрзо оваа година. Ова е есенцијално за кредибилитетот на Европската Унија.
Тој додаде дека Северна Македонија покажала посветеност и прогрес во спроведување на реформите, особено во делот на владење на правото, правосудството и борбата против корупцијата. Земјата, како што истакна, треба да продолжи со реформите во борбата против корупцијата, како и реформите во јавната администрација. Според извештајот во однос на политичките критериуми, се наведува дека земјава ги продолжила своите напори за зајакнување на демократијата и владење на правото, вклучително и со активирање на постојните механизми на проверка и контрола и преку фаќање на клучните политички и законодавни прашања. Земјата според документот ја покажала својата посветеност да постигне резултати во клучните области на фундаменталните права, вклучително и преку агендата Европа дома и акциониот план 21 за борба против корупцијата. Потребни се напори за зајакнување на улогата на парламентот како форум за конструктивен политички диалог, особено на реформската агенда на Унијата, се навидува во извештајот. Северна Македонија е умерено подготвена во реформата на својата јавна администрација. Судскиот систем и превенција и борба против корупцијата и слободата на изразување се оценуваат дека имаат одредено ниво на подготовка или се умерено подготвени. Земјата се додава дека има одредено ниво на подготовка во борбата против организираниот криминал. Во однос на економските критериуми, Северна Македонија, се додава во документот, постигнала одреден напредок и е на добро ниво на подготовка во развојот на функционална пазарна економија. Вархеј порача дека Европската Унија е убедена од и Западен Балкан треба да биде дел од блокот, кој е демонстрирал силната посветеност на регионот и проширувањето.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Со речиси 65.000 гласови добиени за општинските совети во 40 општини, граѓански активисти добија политичка мок со големина на партијата Левица, која освои речиси 67.000 гласови на советничките листи во 38 општини и град Скопје. Според досега објавените податоци, во Советот на град Скопје влегуваат 4 советника на Левица, 2 на коалицијата ЛДП Дом и 2 советника на Зелен Хуман град. Аналитичарите велат дека шарените Обштински совети ќе го разбијат монополот на големите партии. Зорана Гаджевска-Спасовска.
Независните советници зазидоа десетици обштински столчиња во советите, со што се разби партиската обоеност во многу обштински згради. Екоактивисти, архитекти, универзитетски професори беа дел од понудата на граѓанскиот сектор кој се обиде да се вклучи во донесувањето одлуки на локалната власт. Вкупниот број на гласови укажува на незадоволство на граѓаните од досагашната политичка структура во локалната власт. Лилија Александар Цветковски од АКТИС.
Ова е многу позитивен момент, што влегува барем во советите. Поголемо е незадоволството, отколку што навистина добија гласови граѓаните, но не може овај пат да се одлучат да разгласат настрана од она бинарна поделба.
Во Тетовскиот совет, најверојатно ќе седнати двајца советници од подобро за Тетово иницирано од Сдруженијето да ја спасиме Шапка. Додека стига е, фронт против рудникот на смртта во обштините Струмица, Босилово и Новосело, има по еден представник во трите општини. Најмногу независни листи за советници имаше во Кавадарци, Македонски Брод, Македонска Каменица, Могила и Охрид по три. На Битолската поинаку и припаднаа три советнички места со освоени 4331 глас. Најмногу гласови од независните советнички листи освои Наша Куманово, предводена од граѓанската листа од Ивана Ѓоргиевска. Листата, подржана од независниот кандидат за градоначалник Максим Димитриевски, освои 10267 гласови во Куманово. Дел од советниците кои доаѓаат од независните листи како Кумановската или таа во Дебарца, се поранешни членови на партија кои поради незадоволство во партијата се одлучиле сами да се вклучат во локалната трка. Според првичните забелешки на ОПСИ и ОДИХР, во дечките парламентарни партии имаат системски предности, особено во распределбата на јавните ресурси за кампања, вклучително и во медиумите. Според Цветковски, влезот на независните советници во обштините ќе донесе поголема транспарентност на обштините и ќе избистра сликата што политичките партии во јавноста ја сведуваат на тоа дека едните работат по закон, а другите кочат и обвинуваат за криминал.
Значи, туповите се рак рана, во самите тупови е спакуван целиот криминал градежен на политичките партии. Тие ќе имаат некакво влијание на нив, посебно при алармирање на граѓаните да погледнат што е под житото. Значи, во оние фази на преговори, граѓаните се неадекватно, воопшто не се информирани дека се носи одреден туп и одредени промени.
Ова се седми локални избори кои се одржуваа во земјава по прогласувањето на независноста.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Од владината коалиција сами на избори излегоа СДСМ, ДУИ, ДПА, БЕСА, ЛДП и ДОМ. А ова заедно со добрите резултати на ВМРО-ДПМН е ги засили најавите за ново мнозинство. Одговорот на власта е дека таа ќе се окрупни, а од опозицијата одвоено настапи Јакимовскиот гром. Какви се комбинациите и дали во реалноста е можно ново парламентарно мнозинство? Анализа на Фросина Димеска.
Председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски со месеци најавува ново парламентарно мнозинство пораки кои станаа позасилени по добриот резултат на опозицијската партија на локалните избори. Истовремено премиерот и лидер на СДСМ Зоран Заев на ваквите изјави реагира одговарајќи дека тие ќе го зголемат владиното мнозинство. Какви се математиките? Во владеачката коалиција има 46 пратеници од коалицијата Можеме, предводена од СДСМ, 15 од ДУИ и 1 од ДПА. Министерот за надворешни работи и портпарол на ДУИ Бујар Османи тврди дека мнозинството е стабилно, но листата пратеници кои во собранието влегоа од коалицијата предводена од СДСМ е шаренолика. 30 пратеници се членови на Социјалдемократскиот сојуз. Четворица се од БЕСА, по двајца имаат на СДП и ЛДП, еден независен и по еден од ДОМ Демократски сојуз, ВМРО-НП, партијата на пенсионерите, Српска странка во Македонија, Партијата за движење на турците и Демократската партија на турците. Според Владимир Божиновски од Институтот за политички истражувања Скопје, сите овие работи ја зголемуваат можноста некој, како што вели, од власта да премине на другата страна.
Не очекам тоа да се случи со некој пратеник од СДСМ, но шаренилото на другите помали политички субјекти, од кои што добар дел одлучија сами да дадат на избори. А проблемот за СДСМ кој што се појави по изборите во Тетово, каде што остана кандидатот, односно кандидатката на ДУИ и кандидатот на БЕСА, се разбира дека ги отвораат и овие можности.
ВМРО-ДПМНЕ пак има свои 40 пратеници. Во традиционалните партнери на опозицијската партија е пратеникот Иван Стојлковиќ од Демократската партија на Србите и двајца пратеници од Социјалистичката партија. До сега со нив во коалиција беше Гром, кој има еден пратеник, но нивниот лидер Стефчо Јакимовски одлучи да се кандидира на локалните избори во Карпуш. Опозицијската партија пред локалните избори договори соработка со двете опозициски партии на албанците, кои заедно има 12 пратеници, со што вкупната бројка на кампус околу најголемата опозицијска партија се искачи на 56. Ако на оваа бројка се додадат 20 пратеници од Левица, се стигнува до 58. Алберт Мусли од Асоциацијата за демократски иницијативи, коментирајќи го ваквиот состав на опозицијскиот блок низ призма на изјавите на премиерот Заев за можноста за зголемување на владиното мнозинство, вели дека постои математичка можност за нови мнозинства, но не верува дека тие реално ќе се случат.
Понудата која може да ја даде власта е сигурно поголема од моралната понуда која може да ја даде, да ја даде опозицијата. За такви опции сум малце скептичен, но математички тие се можни.
Вели Муслио.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Од културата, со фокус на македонската кинематографија, 8 моќни нови европски филмски остварувања во конкуренција за престижните фестивалски награди под мотото «Филм Трирање» од 27. до 31. октомври во Милениум и во Кинотека ќе се одржи 6. издание на Меѓународниот фестивал «Кине Нова». Деталите од Лјупчо Јолевски.
Скопје, македонските љубители на подвижните слики од 27. до 31. октомври по шести пат ќе имаат можност да бидат со фестивалот кој во изминатава половина декада не само што успеа да се избори за своето место на домашната културна сцена и, што е посебно важно, се издигна на добичноста на уште една манифестациона понуда. Кине Нова, бавејќи се со првите, ајде нека видат и вторите остварувања на филмските автори кои нудат нови, храбри и моќни остварувања, естетика која во основа се подпира на нивната младост и компромисност, всушност го сврте вниманието на себе и безрезервно ја оправда укажаната доверба. Оттаму не случајно во миговите на постпандемиско живење со право се очекува наново да предизвика нестивната возбуда од повторното потонување во затемнетите филмски сали и магијата што може да ја дари само големото филмско платно. А во случајот првиот удар ќе биде Собанович Страхиња на српскиот режисер Стефан Арсенијевич, актуелниот победник на филмскиот фестивал во Карлови Вари во Чешка, што ќе биде прикажан на отворањето на манифестација во киното Милениум. Останатите 7 конкуренти за наградите, остварувања како од другата страна на реката на Антонија Килиан, аматери на полската режисерка и сценаристка Ивона Сейкержинска, драмата Пари на Сиема Катемади и документарниот Сонценцето Зајдова на нишлијата Стефан Красич, впрочем како и другите предвидени програмски целини, ќе се одвиваат во кинотека. Игор Анđелков, програмскиот директор на Кине Нова, знае да каже дека во изминативе две декади, или ако сакате во новиот милениум, најважните теми ги обработуваат токму режисерите дебитанти. Дека младите автори без никакви калкулации им пристапуваат на горливите обществено-социјални теми и дека тоа го нудат на големото платно.
Секогаш кога доаѓам до ситуација да изберам одреден филм, секако дека, нели, тргнуваш од себе, од собствениот гледачки филмофилски сензибилитет, меѓутоа во филмот да биде опфатен и контекстот, односно темите кои ги обработуваат тие дебитански филмови, сепак да се однесуваат и на контекстот во кој ние живееме во нашето општество, затоа што филмовите никогаш докрај не можат да понудат одредени одговори, меѓутоа можат да понудат многу прашања кои чекаат да бидат одговорени.
Ке рече селекторот Анđелков, а во пресрет на престојното 6. издание, Небојша Јовановиќ, директорот на фестивалот, истакнува дека е горд што и во услови на сериозна светска криза и многу отежнати услови на функционирање, особено за филмската уметност, Кине Нова како манифестација прилично успешно успева да ги преброди овие предизвици, па дури и програмски да стапне еден исчекор понатаму.
Оваа година Кине Нова повторно се враќа на, да речеме, еден вид нормала, значи се враќаме на проекции во живо и на директниот контакт со публиката, оно што недостасуваше минатата година. Посебно сакам да истакнам дека оваа година на Кине Нова ја славиме македонската кинематографија. Се двоевме доволно простор минатите изданија да ја покриеме регионалната и европската кинематографија, да ги ставиме на пиедестал и сметам дека дојде време да во фокусот на фестивалот биде македонската кинематографија и македонските филмски уметници.
Вели Јовановиќ.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.